Кечкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөт башчысы өзгөртүлгөн конституциядагы укуктарын пайдалана баштады. Бир катар акимдер иштен алынды.
Жар башчысы менен мүмкүнчүлүк бар, что мамлекеттик жетишкен жүргүзгөнгө
акимдерди эл шайлаган болсо, ушул региондогу элдин жогорку бийликке каршылыгын токтотмок.
Ал тапта Евразия экономикалык комиссиясында иштеген кыргыз өкүлдөрүнүн тек жайы талкуу жаратууда.
Ким бүгүнкү күндө бизде ошол жерде иштеп атат? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын ошолор коргойбу, коргобойбу?
АКШ Крым кайтарылмайынча Орусияга киргизген санкцияларды албайбыз деди. Алдыда Түркияда сабалган кыргыз кызынын абалына жана ата-энелерди дүрбөлөңгө салган Гоп Кит виртуалдуу оюнунун соңку өңүтүнө да токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Отуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо биз жана дүйнө берүүсү сизди күчмөкчү. Бүгүн күнгө ишемби, 4-февраль, студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угалалы.
Кошмо Штаттардын финансы министрлиги Иран менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкция киргизди. 3-февралда жарыяланган жазалоочу чараларга ирандыктар жана кеминде бир кытайлык киши кабылды. Компаниялар болсо Ливан, Кытай жана Бириккен Араб Эмираттарында жайгашкан. Бир нече күн мурун Вашингтон баллистикалык ракетаны сыноо үчүн Тегеранга эскертүү жасалганын билдирген. Ирандын коргоо министри генерал Хусейн Дикхан 1-февралда сыноо жүргүзүлгөнүн бышыктап, бирок качан болгонун, ракетанын кандай түрү сыналганын тактаган эмес. АКШнын расмий адамдары 29-январда орто аралыкка учуучу баллистикалык ракета сыналганын айтышкан эле. Евробиримдиктин лидерлери Мальтадагы бийик жолугушууда жер ортолук деңизи аркылуу агылган мигранттар агымын токтотуу боюнча жаңы кадамдарды макулдашышты. Ливиядан Европага массалык миграцияны басаңдатуу үчүн ал өлкөнүн ЖЭК кайтаруу кызматын жабдуулар менен камсыздоо, тренингтерди өткөрүү, качкындар лагерлерин жакшыртуу жагынан жардам берилмекчи. Шаркет мүчөлөрү миграция маселелерин чечүүдө адам укуктарын жана эл аралык мыйзамдарды урматтоого убада кылышты. Расмий маалыматтар боюнча, былтыр Европага Ливия аркылуу келген 180 миң кишинин көбү мыйзамсыз эмгек мигранттары болчу. Ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөрү жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөдү. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Бишкектин 1 май райондук сотундагы отурум жабык өттү. Саясий туткундардын укугун коргоо комитетинин мүчөсү Зульфия Марат азаттыкка билдиргендей, прокурор Дастан Сарыгуловко 12 жыл, Бектур Асановко 15, Куанычбек Кадыровко 16 жыл сурады. Эрнист Карыбековтун мүлкүн конфискациялоо менен 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Соттун кийинки жыйыны 9-февралда өтөт. Ишти сот Абдыразак Боронбаев кароодо. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда айтылган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармаган. Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми оппозиция тарапкерлери жана камалгандар өздөрү айыптоолорду четке кагып, бийликтин куугунтуктоосуна кабылып жатышканын айтып келишет. Аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде 2-февралда колго түшкөн шектүү 2012 жылы Египетте жана Сирияда диний билим алган. Ошол кездер эле террордук топтор менен байланыш түзүп, экстремисттик уюмдарга колдоо көрсөтүү максатында араб мамлекеттеринин биринде коммерциялык ишмердик менен алектене баштаганы атайын кызматтын кабарында айтылат. 2015 жылы Кыргызстанга келип, радикал топторду каржылоо багытында ишин улантып жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевтин Евразия экономикалык комиссиясындагы түрдүү кызматтарга дайындалган Кыргызстан жарандарына байланыштуу айткандарын өкмөт четке какты. Өкмөттүн басма сөз кызматы эл өкүлүнүн сөздөрү чындыкка дал келбестиги тууралуу маалымат таратты. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Текебаев комиссияда иштеп жаткан адистердин кесипкөйлүгү шек туудураарын, бийлик башындагылардын тааныш билиштери деген өңүттө сындаган эле. Мындай пикирин бейшембидеги жалпы жыйында айтып, Данияр Турузбеков, Илья Чёрный сыяктуу адистерди атаган эле. Өкмөт тараткан билдирүүдө комиссияда иштеп жаткандардын баары талаптарга ылайыктуу экени белгиленет. Жалабат облусунун аймагында 8 айлык өкмөттүн башчысы кайра шайланат. Буга талапкерлердин жетиштүү добуш албагандыгы жана айылдык кеңеш депутаттарынын шайлоого келбей койгондугу себеп болууда. Шайлоо эмки жумада уюштурууларын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов азаттыкка билдирди. Кайра шайлоо өтчү айыл өкмөттөр бул Базар Коргон, Торкент, Курманбек, Жаңы Жол, Жергетал, Карасуу, Кетмен Төбө жана Арал. Ошондой эле Таш Көмүр шаар башчысы кайра шайланат. Жалал Абад облусунда 60 айыл өкмөт бар, анын 52-синде башчы шайланды. Бир нече өлкөнүн лыжачылары Пакистандын Сват курортунда 10 күн бою күч сынашмакчы. Гиндукуш тоолорунун боорунда лыжа тебүүдө таймашуу үчүн Ооганстан, Индия, Греция, Марокко, Словакия, Түркия, Тажикстан жана Украинадан 60 чакты спортчу келди. Мелдеш эл аралык лыжа федерациясы тарабынан жактырылган. Бул аймак бир кездери Талибан кыймылынын көзөмөлүндө болчу.
Айнура Жекшегиди тааныштырган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Кыргызстанда өзгөртүлгөн конституцияга ылайык премьер-министр өз укуктарын пайдалана баштады. Жаңы баш мыйзам кепилдеген укуктардын негизинде өкмөт башчы бир катар акимдерди иштен алды. Мындай чара бийликтин вертикалын бекемдөө аракети деп мүнөздөлдү. Бирок жаңы өзгөртүүлөрдүн натыйжалуулугун күмөн санагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөртүлгөн конституцияда укугун пайдаланып акимдерди кызматтан алды. Ага чейин 30 январда өкмөттүн жыйыны өтүп, анда былтыркы жылдын жыйынтыгы талкууланган. Жыйында биринчи вице-премьер-министр Мухамбеткалый Абулгазиев баяндама жасап, өз ишин эптей албаган бир катар жетекчилерге чара көрүүнү сунуштаган эле.
Региондорду социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүүдөгү ишмердиктерде олуттуу кемчиликтерди кетирип, областтардын жана райондордун айрым көрсөткүчтөрүнүн начарлашына жол берген жана өз милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылбагандыгы үчүн жергиликтүү бийликтин айрым жетекчилерине төмөнкүдөй чараларды көрүүнү сунушту. Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областында ыйгарым укуктуу өкүлү Акибаев Аскат Акибаевичке эскертүү. Кыргыз Республикасынын Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Халмурзаев Абиш Алыбаевичке эскертүү. Чүй областынын Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Тынарбек Усубалиевич Супатаевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо.
Бул жыйындан соң премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30га жакын аткаминерге эскертүү берип көпчүлүгүнө сөгүш жарыялады. Ал эми Кемин районунун акими Тынарбек Супатаев, Сокулук районунун акими Аманкан Кенжебаев, Талас районунун акими Нурак Качкынбаевди кызматтан алуу тууралуу буйрукка кол койду. Мындай жол менен премьер-министр өзгөртүлгөн баш мыйзамдагы өкмөт башчынын кеңейтилген укугунан пайдаланды. Буга чейин премьердин район акимдерин өз алдынча кызматка коюуга жана бошотууга укугу жок болчу. 2010-жылы кабыл алынган конституцияга ылайык акимдерди райондогу айыл кеңештерден түзүлгөн кошмо жыйын шайлап, алардын макулдугу менен гана кызматтан кетчү. 2010-жылдагы конституцияга киргизилген бул норма жергиликтүү бийликтерди шайлоого демократиялык ыкма киргизүү жана бул жааттагы коррупцияны азайтуу максатын көздөгөн. Бирок өткөн 5 жыл аралыгында мындай ыкма өзүн актабай бийликтин вертикалына доо кеткендигин өкмөт айтып келген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев акимдерди жергиликтүү кеңеш тарабынан шайлоо өзүн актабай калды дейт.
Анан бизде ошондой карама каршы болуп калтырып ошо иштеген жок да. Себеби деген аким деген бул мамлекеттик бийлик, премьердин өкүлү. Айыл кеңеш болсо тигинде жана кошмо жыйын дагы бул эл бийлиги да, өкүлчүлүк бийлик. Ошон үчүн деген түпкө эле Баткенге, только Баткендин жигити шайланып ошол эле иштетип эле башка мындай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Бүгүн мына баш мыйзам менен мүмкүнчүлүк бар, что мамлекеттик вертикаль түзгөнгө эми сураганга.
Анткени менен айрым эксперттер мындай өзгөртүүнүн натыйжалуунан деле болсо күмөн санап жатышат. Маселен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев акимдерди жергиликтүү кеңештин шайлашы демократиялык талаптарга жооп берүү үчүн түзүлгөн шарт болчу деген пикирде.
Акимдерди убагында дагы дайындалган мурунчу, мурун ошол жогорку бийликтен, өкмөттөн же болбосо ошол президент аркылуу дайындалган учурларда болгон. Бирок ошол учурларда биз угуп жүргөнбүз, ошол Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда ошо акимдин орундары сатылчу да кадимкидей эле. Карасуу району, Сокулук, Аламедин райондору, Ысык Көл району сыяктуу ирешелүү райондордун орундары сатылганын биз мындай саясатчылардан, кызматта иштеген адамдардан эле угуп жүрчүбүз. мурун элечи. Эгер ошол элдин өкүлдөрү катары депутаттар шайлаган болсо, же болбосо мисалы чет мамлекеттердей болуп акимдерди эл шайлаган болсо, бул ошол региондогу элдин жогорку бийликке каршылыгын көрсөтүүнү токтотмок.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум былтыр декабрда өткөн. Анда баш мыйзамдын 20 ашык беренеси оңдолуп, президент премьер-министрдин ыйгарым укуктары өзгөртүлгөн. Президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөр парламенттик демократияны чыңдап, өкмөттүн туруктуулугун камсыздайт деп ырастап келет. Бирок оппозиция конституциянын азыркы өзгөртүүсү президенттин жана анын партиясынын жеке кызыкчылыгына багытталгандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын атынан ар кандай кызматка дайындалган айрым адамдар таасирлүү бийлик өкүлдөрүнүн тууган тушкандары деген дооматты четке какты. Адистер атайын сынак менен гана тандаларын тааныш билиштикке жол берилбестиги белгиленди. Анын алдында Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев комиссияда Кыргызстандан барган айрым жарандардын президент Алмазбек Атамбаевдин жакын тааныштарына тиешеси бар деген дооматын айтып чыккан эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндап берет.
Кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандан атынан барган адамдар боюнча тактама таратты. Өкмөттүн маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева Кыргызстанга бөлүнгөн орун толугу менен толо электигин, сынак дагы деле уланып жатканын, бардык адистер сынак менен гана тандаларын билдирди.
Премьер-министр дагы кечээ өзүнүн сөзүндө айтып кеткен, ЕАЭКте 9 коллегия бар. Ал коллегияга ошо ЕАЭПтин мүчө өлкөлөрү бирдей багытта өздөрүнүн өкүлдөрүн жөнөтүшөт. Алар ал жака конкурс менен өтүшөт. Данияр Турусбековду ошо башкармалыктын жетекчисинин уулу деген андай эмес деп биз тастыктадык. Илья Чорныйдын дагы депутат жүйөлөр негизсиз дедик. Булардын баардыгы тең ошо конкурс аркылуу өтүшкөн. Конкурс дагы эле уланууда Кыргызстанга тийиштүү болгон баягы орун толугу менен толуктан эле конкурс дагы эле уланып ага дээрилерге жооп берген биздин жарандар баардыгы катышалса болот адистер. Ошо депутаттын күнөөлөп аткандай кандайдыр бир кумовство болушу мүмкүн эмес, конкурс аркылуу өтүшөт.
Парламентте 2 февралда өкмөттүк саатта ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Евразиялык экономикалык комиссиянын курамындагы 3 кыргызстандык тууралуу сөз кылган. Аларды жогорку бийлик өкүлдөрү менен байланышы бар деп айыптаган.
Бизден 40 адам союздук мамлекетте министр башка кызматтарды иштеткен. Суроолор берсе айтат, эми алар дейт Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобойт, жалпы союздун кызыкчылыгын коргойт. Кимдер ал жерге барып иштеп атат? 27 жашар Турусбеков Данияр Бакытбек иштеген жигит экен. Бул президенттин управделамысынын баласы же иниси, байкесинин баласы экен. Туугандарыбызды трудоустройство кылабыз деп туруп ошого киргизип атабыз биз. Сүйүнбаев Пайза Үсөнбековна дегенибизди департамент миграцияга $6,000 алып Москвага кетти жакында. Бул Болот Сүйүнбаев деген Атамбаевдин телекранитинин жеңеси. Черных Илья Анатольевич дегенди жөнөттүңүз сиз. Жакшы жигитте. Ал ким? Атамбаевдин партнёру Черных Анатолийдин баласы. Черных Кыргыз автомаштын 45% акциясына ээ. Биз эмне? Атамбаевдин телекранительдери, партнёрлору, туугандары кызматта жүрсүн деп туруп ошого кирип атабызбы?
Данияр Турусбеков жакында эле Евразиялык экономикалык комиссиянын протокол жана уюштуруу департаментинин башчысы болуп дайындалган. Ал ага чейин 2010-жылдан бери президенттин иш башкармалыгында жана аппаратында иштеген. Илья Чорный дагы 2012-2016 жылдары президенттин аппаратынын кызматкери болгон. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Болот Сүйүнбаевдин жеңеси делген Пайза Сүйүнбаева болсо 2010-2016 жылдары саламаттык сактоо министрлигинин стат катчысы болуп турган. Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын атынан барган адистер боюнча Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров дагы дооматын билдирген. Мурунку эл өкүлү ал адистер башка өлкөнүн жарандыгын алып кетип калышы мүмкүн деген кооптонусунда билдирген.
Биздин өкүлчүлүктө ошол комиссияда кимдер иштеп атат? Эртең ошо 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ошол адамдар башка мамлекеттин жарандыгын алып ошол жакта калып кетпейби деген маселе бүгүнкү күндө бизди эч кимибизди ойлонткон жок. Ким бүгүнкү күндө бизде ошол жерде иштеп атат? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын ошолор коргойбу, коргобойбу?
Экономист Жумакадыр Акенеев өкмөт сынакка шарт талапка жооп берген бардык жарандар катыша алат дегени менен айлык акысы, социалдык камсыздоосу жакшы кызматтарга президенттин аппаратында өкмөттө иштеген гана адамдардын кетип жатканын сынга алды.
100%, балдары, балдардын туугандары деп айтылса эми бул туура эмес. мен мисалы бир да жолу уккан жокмун ушундай конкурс болуп атат деп. Анда өкмөт ушундай конкурс болуп атат деп барып катышсаңар болот деген жарыя жазаш керек да, уюштуруш керек. Жөнөкөй жарандар билбейсиздер. Мүмкүн ошентип тигилер конкурс өткөзүп аткандыр, аны ошо мындай тиешелүү бич адамдарга айтып кой, барып катышпай деп ошондой болушу мүмкүн. Эми ал жерде эң биринчиден өзүнүн жумушун билген адистер барыш керек. Кандай болбосун ал жерде ар бир мамлекет өз жагына тартышы мүмкүн жана кызыкчылыктарды. Документтер даярдап атканда адистигин да көргөзүп, анан кийин сөз түрүндө мамлекеттин кызыкчылык коргоочу адистер барыш керек.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы кирген. Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясы 9 министрликтен турат жана 10 департамент бар. Кыргызстандын атынан президенттин сунушу менен 2 адам, Адамкул Жунусов менен Мукай Кадыркулов министр болуп дайындалган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми эл аралык кабарларга кененирээк токтолсок, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы жаңы элчиси Ники Хейли Украинанын чыгышындагы чыңалган кырдаал боюнча Орусияны кескин айыптап, Крым кайтарылманча санкциялар алынбайт деди. Анын сөзү Американын жаңы администрациясынын Крым боюнча позициясын айгинелеп койгонсуду. Орус тарап Украинадагы кармаштын курчушуна тиешеси жоктугун белгилеп, Орусияга кошулуп Крым элинин эрки болгонун кайра кайталады. Бул темага алда кененирээк токтолобуз.
United States stands with the people of Ukraine who have
President Donald Trump дайындаган жаңы элчи Ники Хейли Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Украинадагы курчуган кырдаалды талкуулаган жыйынына биринчи жолу катышты. Ал алгачкы жыйында эле Орусияны айыптап жатканына өкүнүп турганын, себеби мындай сөздөрдү АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы буга чейинки элчилери да бир нече ирет кайталап келгенин айтты. Хейли, Америка Орусия менен алакасын жакшыртууну кааларын, бирок Украинанын чыгышындагы чыңалган абал орус тарапты айыптоого негиз берип жатканын белгиледи.
Eastern Ukraine, of course, is not the only part of the country suffering.
Чыгыш Украина өлкөнүн Орусиянын агрессивдүү кадамдарынан жабыр тарткан жалгыз аймак эмес. АКШ айыптоону уланта берет жана Орусиянын Крымдагы оккупациясын тезирээк токтотууга чакырат. Крым Украинанын бир бөлүгү. Орусия жарым аралды Украинага кайтарып бермейинче Крымга байланыштуу санкцияларыбыз кала берет.
Кантсе да элчинин бул сөздөрү АКШнын кызматка киришкенине жарым айдай болуп калган президенти Дональд Трамптын Крымдын аннексиясына жана Москванын чыгыш Украинадагы жыкчилдерге аскердик, экономикалык жана саясий жактан колдоо көрсөткөнүнө болгон мамилесинен кабар бергендей болду. Трамп буга чейин Москва менен мамилени жакшыртуу керек деп бир нече ирет белгилеген. Мындан улам Украина Американын жаңы президенти Орусияга киргизилген санкцияларды алып койбойбу деп тынчсызданып жаткан. Орусия Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин 2014 жылдын март айында Крымда өз көзөмөлүн орноткон. Бириккен Улуттар Уюмунун Украина баштаган 99 өлкөсү бул кадамды мыйзамсыз деп тааныган. Крымдын аннексиясынан көп өтпөй өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр жана Орусиядан колдо алган жыкчилдердин ортосунда тутанган жаңжал али кече токтой элек. Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Крым элинин чечимин сыйлоого чакырды.
В Конституции Соединенных Штатов
АКШнын конституциясында биз эл деген керемет сөздөр бар. Аны сыңарындай Крымдын эли референдумда өз эркин билдирди. Калктын 90% Орусияга кайра кошулууну колдоду. Крым Орусиядан адилетсиз жана мыйзамсыз бөлүнүп калган.
Коопсуздук кеңешиндеги мындай айылым сабак Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарчасында кармаш күчөгөн учурга туш келди. Соңку 5 күндө өкмөттүк күчтөр менен жыкчилердин кармашы курчуп кеминде 15 киши мерт болгону кабарланды. Орусия менен Украина бул кармашка шыкак берди деп бири-бирин айыптап жатат. Президент Владимир Путин Киев АКШ администрациясынын көңүлүн буруу үчүн өлкө чыгышындагы кырдаалды курчутуп жатканын айткан. Бирок АКШ сенатору Джон Маккейн Орусия Украинадагы кармашты күчөтүп, президент Дональд Трампты сынап жана текшерип жатат деп айтты. Украин президенти Петр Порошенко болсо, эл аралык коомчулукту Орусияга кысым көрсөтүүгө үндөдү. Орусияга келсек, быйыл 40 миңге жакын кыргыз мигранты Орусиянын кара тизмесинен чыгарылат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын миграциялык кызматына маалымдашты. Орусиянын аймагына кирүүгө жалпысынан 110 миңден ашуун кыргызстандык мигрантка тыюу салынган эле. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
50 таяп калган Гүлнара эже азыркы кезде Москвада тамактануучу жайда пол жууп иштейт. 2 жыл мурун жолдошу миграциялык кагаздарды өз убагында узарта албай калып, Орусиядан сот аркылуу чыгарылган.
жакта көөлө иштеген, 4-5 жыл иштеди, жакшы иштеп жүргөн. Анан бир сиңибиз жоголуп берди, эчи. Жоголуп кетти да, кийин өлүгүн таптык. Ошону издеп жүрүп, булар военный городокко кирип калышты, баягы запрещённый городкочу. Анан ошол жерде как раз ошол күнү мунун эмеси бүтө турган экен, баягы суроого эмеси регистрациясынчы карап аптыр да. Түшүп анан ошол жерде бир күн жатып, сотко барып, сот аркылуу ошондо 5 жылга неме болду. Ошо менен жүрөт эми ошол айылда, мен өзүм бул жакта. Ошону келе албайт атам. Ошол убактачы сразу биз 10 күн ичинде чыгып кетпестен ошондо адвокат жалдасак болмок экен да. Биз аны билбедик да.
Анан үй бүлөнү өзүңүз жалгыз багып атасыз?
Ооба, өзүм жалгыз багам да. Эмне болот, ким багат?
Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык 116 миңдей кыргыз жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Жарымына Орусияга кирүүгө убактылуу тыюу салынса, калганы соттун чечими менен депортацияланган. Быйыл Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча бул кара тизмеден 40 миңге жакын жарандын чыгарылышы күтүлүүдө. Бул мигранттардын Орусияга кирүүгө тыюу салынган мөөнөтү соңуна чыгат. 2012 жылы Орусиядан чыгарылган Өмүр Нуридинов ушул тапта миграциялык кызматтар аркылуу өзүнүн кара тизмеден чыкканын текшерип жатканын айтат.
Мен точный себебин айтышкан жок да, аяктачы, немедечи, Москва Домодедово аэропорточу. Анан 2012 Москвага барганмын, бир барып анан разрешенияга документ тапшырып коюп, анан сразу эле бир жума Москвага баргандан кийин бир жумадан кийин жумушка чыга бергем да бир жергечи, пока жумуш убактыча иштеп турайын деп барган күнүмө кармалганмын СМСке. Ошондо 4000 штраф салгам. Ошону төлөй эмес, мен ошондон болуш керек деп ойлойм. Бишкекке токтолуп мен Молодая гвардияда бар го, ошол жакта да текшерип берди эки жерден. Бирөөсү СМСкини, анан дагы бирөөсү ФСБ менен таможняга кылып текшерет экен. Үч неме негизде текшерип эткен, үчөөдө тең сага чыктым деп неме кылышкан да менчи.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Марлен Шаршеев быйыл кара тизмеден чыкчу жарандарды Орусияга дароо ашыкпай, биринчи кезекте Орусиянын миграция башкармалыгындагы тизмелерден дыкат текшерүү керектигин айтат.
Укуктуу адамдардын саны 36 миңге деп айткан. Ошол жакта ошол вопростор көрүлгөн. Кандай болуп чыгат? Бул биринчиден өзү кайрылыш керек миграциялык кызматка. Кыргызстанда миграциялык кызматка кайрылыш керек. Арыз менен кайсы жерден чыккан, подробный информация бериш керек, кайсы жерден чыккан, эмне себеп менен чыккан. Анан андан кийин ал миграциялык кызмат бияка официалдуу почталар менен бияка Россия Федерациясынын миграциялык кызматына жөнөтөт. Андан тышкары кайсы адамдар чыгууга укуктуу? Бул үй бүлөнүн мүчөсүнүн бирөө Россия жараны болсо, же болбосо бул Россия Федерациясында студент болуп окуса, жогорку даражадагы кесип көй болсо, төртүнчү бул ооруп калса, жабыркап Россия Федерациясында дарыланам деген адамдар ошо кара тизмеден чыгууга укуктуу. Андан тышкары айтып кетсек, бул сот аркылуу чыккандар жөнүндө айтып кетсек, бул адамдар сот аркылуу кайсы райондук соттон чечим менен чыкса, ошол сотко кайта кайрылып чыгууга укуктуу.
Былтыр жыл башында Орусияга кирүүгө тыюу салынган кыргызстандык мигранттардын саны 200 миңге чейин көбөйүп кеткен. Жыл бою кыргыз-орус өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн улам бул кара тизме 700 миңге кыскарган. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми биз Түркиядагы мекендештер темасына кайрылабыз. Түркияда сабалып эс үчүн билбей жаткан кыргызстандык 23 жаштагы Малика Нутиевага жардам жыйналып жатат. Декабрь айында ур токмок алынган Малика Антальянын Ак Деңиз ооруканасында жатат. Анын башына экинчи ирет операция жасалган соң 31 январда мээсине кан куюлуп кеткени кабарланган. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева кененирээк айтып берет.
Анталиядагы оорукананын реанимация бөлүмүндө жаткан Малика Нутиеванын абалы туруктуу. Кыргызстандан кызынын жанына келген апасы Маликанын операциядан кийинки абалы тууралуу буларды айтты.
Маликанын азыркы абалы кандай болуп калды?
Азыр ошо жатат, өзүнө келип реанимация.
Эмне деп атышат доктурлар?
Жакшы эле деп атышат, анан уктап атат, ушу эметпей атат, ойгонбой атат.
Операциясы кандай өттү эле?
Жакшы эле.
Маликанын оор абалын интернеттен көрүп билген Анталиялык түрк жараны Халит Мерт дароо ооруканага жетип барган. Ал өзү жетектеген Анталия жардам платформасынын баракчасы аркылуу видео тартып, социалдык тармактар аркылуу элден жардам сураган.
Малика сүйлөшөмө, аннеси да түрчө билмейт.
Малика сүйлөй албайт. Апасы түрчө билбейт экен. Ооруканада бейтап эмнеге муктаж экенин тактадым. Шейшеп, жалаяк, крем сыяктуу керектүүчү нерселерде жок экен. Дароо аларды апасына алып барып бердим. Маликанын видеосун тартып, өзүмдүн баракчамдан да бөлүштүм.
Малика жаткан Актеңиз университетинин ооруканасы мамлекеттик медициналык мекеме. Андыктан анын күнүмдүк керектелчү буюмдарын жана 4 саат сайын трубка аркылуу берилчү суюк тамагын бейтапкана каржылабайт. Бул жагдайды көргөн ыктыярчы Халит Мерт эң негизгиси тез арада апасына материалдык жардам көрсөтүлүшү керек экенин билдирди.
Кыргызстандан келди үчүн мурда эрэнги бир экономик гелири жок.
Апасы Кыргызстандан эмеле келгендиктен бул жакта эч кандай кирешеси жок. Азыр колунда өтө аз гана акчасы калыптыр. Мен видеону баракчама койгондон баштап эле туш тараптан материалдык жардам беребиз деген жарандар чалып башташты. Мен азырынча өзүмдүн банктагы эсебимди берип, акча чогултуп жатам. Чогулса эле апасына алып барып берем.
Оорукана мамлекеттик болгондуктан негизинен Түркияда бейтаптын жанында каралашкандар түнкүсүн үйлөрүнө же туугандарына кетишет. Ал эми Маликанын апасы күнү түнү кызынын жанында, бирок жатканга керебети жок. Бир креслодо отуруп, уктап кызын караганга туура келет. Кызы менен апасынын бул айласыз абалын көргөн Халит Мерт, балким аларга кыргызча же орусча жардамчы таап калармын деген ниетте.
Биз апасынын жанына келип жардам бере турган ыктыярдуу кишилерди издеп жатабыз. Анталияда негизинен орус тилдүүлөр көп жашашат эмеспи? Ошондой кишилер келип кезеги менен каралашса болот деп үмүттөнүп жатам. Жок дегенде апасы эки күндө бир уктап эс алып алса жакшы болмок. Биздин жардам платформабыз Анталияда өтө кеңири таргандыктан көп орусча билген жарандар чалып жатышат.
Түркиянын мыйзамдарына ылайык түрк жарандыгы болбогондор ачык айкын жардам топтой алышпайт. Жардам топтоо үчүн банкта эсепти ачтыра алышпайт.
Билесиңиз, ачыкча бир жардам топтоя билмеси үчүн валилик изни болмосу керек.
Маликанын дарылануусу кеминде 3 айга созулат деп билдиришти доктурлар. Андыктан мен жакын арада Анталиянын губернаторуна арыз менен кайрылайын деп жатам. Апасына банктан эсеп атсак, ал каалаган убагында дары-дармегин майда чүйдөсүн алганга шарты болоор эле.
23 жаштагы Маликан Отиева 21 декабрда сабалып, эс үчүн билбеген абалда Анталиянын Актеңиз ооруканасына түшкөн. Аны сабаган деген шек менен бир түрк жараны кармалып, дагы экөө издөөгө алынган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Өспүрүмдөрдү өлүмгө түрткөн көк кит виртуалдык ойуну Кыргызстанда жайылууда деген кабарлар ата-энелерди дүрбөлөңгө салды. Бишкек шаарында жергиликтүү бийлик күч органдары менен рейд өткөрүп, мектептерде түшүндүрүштөрү күчөдү. Айрым эксперттер маселени алдын алууда мамлекеттин чамасы жетпей жатканын жана маалымат каражаттары көйгөйдү чагылдырууда да кемчилик кетиргенин билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Нургүл Карипованын мектепте окуган балдары бар. Балдарды суицидке түрткөндөлгөн көк күт аттуу оюнду массалык маалымат каражаттарынан баймай угууда. Уулдары менен аталган оюн жөнүндө сүйлөшүп, аны ойноону улам-улам эскертүүдө. Ошондой эле ар кандай жолдор менен балдарын опурталдуу оюндан алаксытууга аракет кылып жатат.
Ооба, өз балабызга кооптонуп атабыз. Балдарсы менен сүйлөшсөк, жок, ал оюнга кирген эмеспиз дейт. Билбейм дейт. А мындай кечээ күнү эле угуптур да, ага чейин билбептир чындыгында. Ал биз үйдөн карайбыз да, анан оюнга кирчү эмес экен да, үйдөн деле бошобойт, жумуштары көп. Анан билген эмесмин деди, биз да мен да акырын алдап да сурап көрдүк, байкап сурап көрдүк. Негизи байкадык да эми ал оюнга кирбегенин билдик. Ар бир күн сайын көңүл бөлүш керек да, биз өз турмуш тиричилигибиз менен алаксып эле көңүл бөлбөй калабыз. А бирок биз бошобой жүргөнүбүз менен балдар бош убакыттар болуп калды, ошон үчүн бош убакыт бербеш керек деп ойлойм балдаргачы.
Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жатат делген көк күт аталган виртуалдык оюн көйгөйү жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Ошентип мектеп, милиция, жергиликтүү бийлик биргелешип рейдтерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Маселен, Бишкек шаарындагы номер 82 мектеп жетекчилиги жалпы ата-энелерге жыйналыш өтүүдө. Мектеп жетекчиси Светлана Кенжебаева окуучуларды текшерүүнүн жыйынтыгында аталган оюн азгырыгына туш болгон деген шек менен 4 окуучу психологтун көзөмөлүндө экенин айтууда.
У нас в школе выявлено 4 учащихся. Сейчас
биздин мектепте 4 окуучуну оюнга катышып жатат деген шек менен азыр психолог сүйлөшүп жатат. Биз класстарды кыдырып окуучулар менен сүйлөшүп баштаганда алардын жүрүм-туруму өзгөргөнүн байкадык. Психологтор ал балдарды аныктап өзүнчө сүйлөшө баштады. 3 окуучу ачык айтпай койду. Ал эми бир окуучу оюнга катышып жатканын жашырган жок. Алардын телефондорунан оюнга тиешелүү сүрөттөрдү, интернет аркылуу оюн жөнүндө сүйлөшүп жаткан баарлашууларды таптык. Бирок маалымат такталып жатат.
Бишкекте балыкчыда өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн өлүмүн аталган оюн менен байланыштырган кабарлар чыккан. Бирок милиция бул маалыматты тастыктаган жок. Учурда тергөө иштери гана жүрүп жатат. Ошентсе да, Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда суицидке барган өспүрүмдөрдүн саны өсүп, жыл башынан бери 15 окуучу өз жанын кыйды. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 2 эсе көп. Ал ортодо өспүрүмдөрдү өз жанын кыюуга алып келет деген оюндар тууралуу такталбаган маалыматтар менен коомчулукка дүрбөрөң салууда деп массалык маалымат каражаттарын сындагандар болууда. Алардын бири Клооп интернет сайтынын редактору Элдияр Арыкбаев мындай дейт.
Проблема заключается в том, что журналисты высосали саму проблему.
Менин оюмча көйгөйдү журналисттер жоктон бар кылып пайда кылды. Өлкөдө өз жанын кыйгандар менен бул оюндун байланышы бар экенин чын төгүнүн билбей туруп жазып башташты. Балдардын өз жанын кыюусуна ушул оюн түздөн түз таасир этти деген туура эмес. Мындай кабарды уккан ата-энелер дүрбөлөңгө түшүүдө. Айрымдар мындай учурда балдары менен сүйлөшкөндү билет. Кээ бирөөлөр билбейт. Балдарына катуу айтып, абалды курчутуп алышы мүмкүн. Ал эми мамлекет маселе менен күрөшүүдө туура эмес кылууда.
Подростков есть какие-то проблемы.
Өкмөт болсо бул жаатта түз байланыш уюштурду. 111 номуру жалпы өлкө аймактарынан, 185 номуруна Бишкек шаарынын тургундары чалышса болот. Интернет аркылуу Көккит деген аталыштагы түрдүү хештег менен тарап жаткан бул опурталдуу оюн өспүрүмдөрдү жан кыюуга үндөөгө багытталганы айтылат. Буга чейин оюн Орусияда пайда болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
АКШ президенти Дональд Трамп убадаларын ишке ашырууда. Бул Кошмо Штаттардын өзүнө эле эмес, дүйнөдөгү бир топ өлкөлөргө түздөн түз таасир тие баштайт деп белгиленүүдө. Ал ортодо Өзбекстан менен Тажикстандын чейрек кылымдай токтоп турган аба каттамы жанданганы турат. Бул темаларга биз жана дүйнө берүүбүздө кененирээк токтолобуз. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Дональд Трамп АКШнын президенти катары кызматка киришкен 2 жума ичинде эле өз өлкөсүндө эле эмес, дүйнөдө талкуу жараткан дүйнөнүн бир топ мамлекеттерине түздөн түз таасир эткен чечимдерди кабыл алды. Анын жарлык буйруктарына карама каршылыктуу реакциялар жаралууда. Ал 7 мусулман өлкөсүнө виза берүүнү убактылуу чектөө, Мексика менен чек арага дубал куруу чечими, Обама колдогон айрым ири долбоор программалардан баш тартуусу. Бул кимге канчалык пайда зыянын тийгизди? Алда кесиптешим Айданбек Ахматуулу менен мына ушул маселени талкуулайбыз. Кош келипсиз. Адегенде Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
АКШ'нын 45-чү президенти Дональд Трамп 20 январда ант берип президенттик кызматка киришти.
Thank you.
Ал биринчи жардыгы менен эле Барак Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы Обама Кэ деп аталган реформаны жоюуга киришти. Курамына 12 өлкө кирген Транс-Тынч Океан соода өнөктүк келишиминен Вашингтондон чыкканын 23 январда жарыялады. Андан кийин чек араны коргоо жана миграция боюнча жардык чыгарды. Ал жардыктын максаты АКШ менен Мексиканын чек арасында дубал тургузуп, мыйзамсыз миграция, баңги заттарынын, куралдын агылышын токтотуу аталды. Бул жардык менен АКШ менен Мексиканын мамилесинде карама каршылык пайда болуп, Мексиканын президентинин Америкага сапары үзгүлтүккө учурады. Мына ушул жана башка жардыктардан кийин Дональд Трамп азыркы кезде Америка ичинде жана дүйнөдө абдан курч реакцияларды жаратып жаткан Америкага террорчулардын кирүүсүнө чек коюу багытындагы жардыкка 28 январда кол койду. Президент Трамп ал жардыктын максатын мындайча түшүндүрдү.
Бул тыш жактан террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо. Биз баарыбыз ал эмне экендигин билебиз. Чет жактык террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо бул чоң маселе.
Дональд Трамптын бул жардыгы менен 7 мусулман өлкөдөн Иран, Ирак, Йемен, Сирия, Судан, Сомали жана Ливиядан миграция 90 күнгө чектелет. Качкындарды кабыл алуу 120 күнгө токтотулат. Трамптын бул жардыгы АКШ ичинде жана дүйнөдө карама каршы пикирлерди жаратты. АКШ, Британияда жана башка жерлерде ал чечимге каршы нааразылык акциялар орун алды. Президент Трампка АКШнын дипломаттар тобу саясат туура эмес жолду баратат дегенде эскертүү катын жазышты. Өлкөнүн башкы прокурорунун милдетин аткаруучусу Салли Йейтс 31 январда кызматтан бошотулду. Ал президенттин мигрант жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жардыгын сотторду коргоого негиз жок деп, иш жүзүндө президенттин жардыгын аткаруудан баш тарткан үчүн иштен алынды.
Демек, мына көрбөдүкпү, абдан масштабтуу карама-каршылыктар болуп атат. Акшынын өзүндө эмес, башка дүйнөнүн шаарларында да. Эми Трамптын ушундай чечимдери баштады, аткарылып, бул эмнеден кабар берет? Демек, бул убадасын аткара баштадыбы?
Албетте, сиз айткандай, бул убадасын аткара баштады. Анткени бул шайлоо учурунда эле ушул жана айтылган убадаларды берген. Бул ошол кезде эле Америка менен Мексиканын ортосунда миграциялык агымды токтотуу үчүн дубал курамын деген. Ошол кезде эле Транс-Тынч океан соода өнүктүк келишиминен чыгабыз. Биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу келишимдерди түзөбүз деп айткан ошол шайлоо өнүктүгү жүрүп жаткан мезгилде эле Европада бир катар терактар болгондо ошол теракт коркунучу бар мусулман өлкөлөрүнөн биз миграцияны токтотобуз деп ошол кезде эле айткан. Бул ошол кезде эле чууларды жараткан, бирок ага карабай Трамп ошол убадаларды берип, ошол убадаларынын негизинде мына жеңишке жетишип, азыр ошол убадаларын аткарууга киришип жатат.
Бир аз ишенбөөчүлүк бар эле, балким аткарбай калат деген, бирок ошентсе дагы иш жүзүндө ашканын көрүп атабыз. Ал эми жанагыл жети мамлекет кандай себептер менен, кандай негиздерге таянып тандалды? Ошо Трамптын администрациясы түшүнүк берип атпайбы? Ошону чечмелеп кетсеңиз.
Бул жерде ошол президенттин басма сөз катчысы Шон Спайсерге ушундай суроо берилгенде ал мынтип жооп берди. Бул маселе мурдагы президент ушул жети мамлекеттин теракт коркунучу бардыгы жөнүндө ошол мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аныктамалар болгон, түшүндүрмөлөр болгон. Ошонун негизинде биз бул чечимди кабыл алдык деп жатат. Бирок чечимди кабыл алган Трамп болгондуктан бул анын сынчылары таптакыр бир ынандырган жери жок. Алар абдан чоң бир жүйөлөрдү, аргументтерди келтирип айтып жатышат. Маселен, ушул жети өлкөнүн жарандары бул Америкада теракт жасаганга катышкан эмес деп жатышат. А теракт жасагандарды эске сала турган болсок, мисалы үчүн 2001-жылы Америкадагы эң чоң теракт жасагандар булар Сауд Арабиясынын жарандары, Египеттин жарандары, Кувейттин жарандары деп эске алып жатышат. Эмне үчүн дегенде, бул өлкөлөргө бул өлкөнүн жарандарына тыюу салбаганы айтылганда, анда алар өздөрү эле жооп берип жатышат. Анткени ал жерде Трамптын бизнеси бар деген маселени айтып жатышат. Ал эми акыркы кездердеги Америкадагы терактарды эске ала турган болсок, алар көпчүлүгү ошо Америкада Американын жарандары тарабынан жасалганын айтып жатышат. Мына быйылкы жылы январь айында бир теракт жасалды. Аэропортто аткылоо болду. Ал жердеги теракты ошол Иракта согушкан Американын жараны.
Ооба,
ага чейин Арландо түнкү клубуна кол салуу болду. Ал жерде дагы түбү оогандык, бирок Америкада төрөлүп өскөн Американын жараны теракт жасады. Ага чейин Сан-Бердино деген жерде теракт жасалды, аткылоо болду. Ал жерде дагы түбү пакистандык, бирок Америкада туулуп өскөн жаран жасалгандыгын бул ушуну айтып көрсөтүп турат да. Демек, бул жерде сырттан келет, сырттан келгендер жасады дегенге караганда ички ошол жерде өсүп өскөндөрдүн арасында теракт жасоо коркунучу болуп экендигин мына дипломаттар дагы ошону айтып, бул мындай чектөөлөр Американын бейнесине мындай доо кетирет деген маселени коюп жатышат да. Дагы бир биз козгой турган дагы бир маселе бул жерде Трамптын мындай кабыл алган чечими менен карапайым адамдар, бул терактар менен террордук уюмдар менен эч кандай тиешеси жок адамдардын мындай жапа чегип калышы абдан нааразылыктын бир булагы болуп берип жатат да.
Анткени аэропорттордон киргизилбей
журналисттер, илимпоздор, кош жарандуулугу бар жарандар эч кандай терактарга тиешеси жок, мына ушулардын жабыркап өтө албай калышы же илимий ишин уланта албай калышы чоң бир нааразылыктарды жаратып жатат.
Негизи эле элдин арасында пикирлер кандай? Биз кыргызстандыктардан дагы демейде сурайт эмеспизби? АКШдагы мекендештерден сурап көрсөк.
Бир канча штаттан эл аралык аэропорттордо митингдер өтүп жатат. Маселен, бизден алганда Ахая штатынын Дейтон шаарында дагы митинг болуп өттү. Жанагы аталган жети өлкөнүн жарандарынан тышкары дагы америкалыктардын жергиликтүү калктын дагы митингге чыгышып атат, өз ойлорун айтышып жатат да. We love our Muslim sisters and brothers деп жазаткан. Демек, бул жалпы эле калктын өзүнө таасирин тийгизип, ушул жерде Америкада төрөлүп өсүп атат, ушул жерде жашап атат, ушул жерде биздин досторубуз бар, ушул жерде биздин тааныштарыбыз, жакындарыбыз бар, алардын кетишин биз каалабайбыз деп бул телевизордон баамабай көрсөтүп атканы тууралуу талашты.
Эч кимиси аны мактап колдоп ушундай кылды азамат деп айтканын уккан жокмун. Эч кимиси ушуну эң жаман кылды, бул деген эмне, бул мындай болбош керектигин айткан жокмун. Муну кадимки маалымат катары ушундай кабыл алыптыр. Мындай булар абдан грамотно карашат, билишет, эмне өзгөрүү болуп атат, эмне үчүн ошол адамды шайлады, эмне үчүн каршы шайлады, ойлорун мотивде кетишет, мурунтадан обсуждать кетишет. Бул мусулман деген сөз угулса, бул жерде бул абдан катуу тиет. Бул деген анда Трампка абдан чоң зыянын алып келет. Ал бул чечимди мусулманга каршы деп
Америкалыктардын баардыгы анын ичинде мусулмандар да ошондой кабыл алган жок. Себеби мисалы үчүн мен жашырбайм, мен мусулман экенимди. Мен айтат элем да азиз, ушу бизге жаман болду, бизге каршы кабыл алып коюшту мусулмандарга депчи. Мен сезет элем да, туурабы?
Кыргызстандыктардын пикири ушундай, ошол Американын ичинде карама каршылыктын деңгээли тууралуу биз азыр Америкалык тарыхчы, саясат таануучу Ларри Сабатонун дагы пикирин угуп көрсөк.
The degree of protest in this very young presidency is
жаңы кызматка киришкен президентке каршылыктын деңгээли болуп көрбөгөндөй жогору. Мындай бизде эч болуп көргөн эмес. Адатта 6 ай, 1 жыл, 2-3 жылдан кийин жаңы президентке каршылыктын учкундары пайда болуп, ал жалпы нааразылык акцияларын алып келет же президенттик экинчи мөөнөт учурунда популярдуу эмес согуштан улам нааразылык пайда болот. Бирок Трампка каршы акциялар бир жумадан өтпөй башталды. Ал өтө карама каршылыктуу чечимдерди кабыл алууда. Менин оюмча АКШда эле эмес, дүйнөдө ага каршы чыгууга даяр адамдардын көптүгү баардыгын таң калтырууда. Бул Дональд Трампка ал сүйүктүү президент эмес экендигин өтө эртелеп билдирген белги, ишара.
Exactly their favorite president.
Ооба, мына жана эксперт айткандай, Америкада карама каршылык абдан күчтүү, бирок ал нааразылык акцияларынын көптүгүнөн дагы көрүнүп турат. Бирок бир экинчи жактыгын эске алыш керек, Дональд Трамптын тарапкерлери дагы абдан ушул чечимдерди кабыл алганын абдан колдоп, алар дагы катуу туруп жатышат. Бул татаал ушундай күрөш эми Американын бийлик бутактарында дагы жүрүп жатат. Мына жана генеральный башкы прокурор, юстиция министри президенттин жардыгын сотторду коргой албаймын деп кызматтан кетип жатат. Азыр мына Конгресте дагы аябай чоң бир каймайтышуулар болушу мүмкүн. Негизи ушул тирешүүлөрдүн дагы бир булагы мына Американын президенти жакында эле жогорку сотко көрсөттү кече күнү Нил Горсач деген судьяны. Бул дагы абдан чоң бир талаш тартыштын булагы болуп калчудай болуп жатат. Америкада негизи ушундай бөлүнүү, кызуу күрөш жүрүп жатат да.
Эми эмне болуп кетэрин дагы алдыда байкоо салып турарбыз дагы. Ошол эле учурда мына башка темага өтсөк, Сирия маселеси дүйнөнүн көңүл борборунда болуп келди акыркы жылдары. Трамп болсо мына ушул Сирия менен Йеменде коопсуз аймак түзөрүн жарыялап атат да. Бул коопсуз аймак деген эмне? Жанагы эле Орусия аскердик операцияларын жүргүзүп жатпайбы Сирияда? Ошоо менен карама каршы келбейби? Бул кандай?
Албетте, бул жерде көңүл кала турган нерсе ошол президент Трамптын ошол коопсуз аймак түзөбүз дегендеги бир нюанска бурулуш керек да. Бул коопсуз аймакты адамдар үчүн курабыз деп жатат. Адамдар үчүн, карапайым адамдар үчүн. Буга чейин Трампка чейин Сирияда коопсуз аймак жөнүндө сөз болгондо, бул коопсуз аймак бардык жанагы куралдуу жоочуларга дагы тарай тургандыгы болуп жатканда, алар параллелдүү бийлик структурасын түзүп, бийликти өзүбүз жүргүзөбүз дегендей болгондо, ал жерде коопсуз аймак аябай чоң каршылыктар жараткан. Азыр эми адамдар үчүн гана коопсуз аймак түзүлөт дегенде, бул Орусия тараптан дагы кайсы бир деңгээлде колдоо таап жатат да. Орусиянын мына тышкы иштер министри Сергей Лавров жакында эле айтты: биз бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек, андан кийин ООНдун, Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен бул маселе ишке киргизилиш керек деди. Ушундай эле маселени мисалы үчүн коопсуз аймак түзүүнү Сауд Аравиясы колдоду. Түркия болсо буга чейин эле коопсуз аймак түзүлүш керек деген идеяны көтөрүп келаткан. Албетте, азыр мынабу Сирия өкмөтү анын абдан жакшы жакын бир колдоочусу Иран тарабынан буга эч кандай реакция жасала элек. Бирок биз ойлойбуз, оюбузча мына Орусиянын артынан алар барууга аргас. Себеби Орусиясыз Сириянын кызыкчылыгындагы Бириккен Улуттар Уюмунда коопсуздук кеңеште бардык жерде мындай коргоп калыш жеңил болбойт.
Ооба, албетте. Эми бир экономикалык жагында козгоо кетсек дагы, мына ал Транс Тынч Океан деген чоң келишим бар эле экономикалык. Ага Обама аябай кызуу колдоп, бир нече жылдап жетишилип мына ишке ашып келаткан эле. Ошондон Трамп дароо чыгып кетти. Ал эмне үчүн чыкты?
Бул жерде Американын соода экономикалык абалына көңүл буруш керек. Биринчиден, ал Американын мына глобализациянын терс таасири дагы ага тийип жатат. Американын көптөгөн компаниялары, ишканалары арзан жумушчу күч, ыңгайлуу соода жайларын издеп бүт дүйнөгө тарап, Американын өзүнөн индустрия агылып чыгып кетет. Ошондуктан азыр Трамп айтып атпайбы, индустрияны, машина куруучу заводдордун баардыгын Америкага келгиле, мен мына салыктарды азайтам, текшер бурсат беру эрежелерин жеңилдетем деп бүт убадалар берип аларды чакырып жатат. Буга Американын соодасындагы, тышкы соодасындагы абдан бир оор абал мамлекеттик карыздын өтө өсүп кетип жатышы себеп болуп жатат. Мисалы үчүн алсак, Американын тышкы соодасынын көлөмү 4 триллион доллардын тегерегинде экен бир жылдыгы. 2015 жылы булар 1 триллион 600 миллиард саткан болсо сыртка 2 триллион 300 миллиард экспорт алып киришкен, сатып киришкен. Бул деген ортодогу тескери сальда 700 миллиардды түзүп жатат.
Өздөрүнүн компаниялары өндүргөндөр импорт болуп калат.
Мүмкүн ошондой эле болгон учурлар бар да. Эми абдан бул Американын мамлекеттик карызынын өсүшүн азыр мисалы үчүн 17 триллиондон ашып кетип, ИДП-сынын 100%ын ашып кетти дегенди. Деген бул коркунучтар ушул Трамп тарабынан абдан бир олуттуу катары кабылданып, бул маселени чечүүнүн бир гана жолу катары каралып жатат да.
Ички саясатын, ички экономикасын чыңдайын деп келген эмеспи бул киши?
Мындай нерсе ушул Мексика менен деле, Германия менен деле. Мексика менен деле соода 60 миллиард доллар дефицит бар. Германия менен деле ошондой соодада дефицит бар. Бул маселе ошондон өтө оор чоң коюлуп жатат. Америка биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу Американын кызыкчылыгындагы соода келишимдерине барабыз деп ошого аракет кылып жатат.
Мен убактыбыз чектелип баратат. Айтсаңыз, орус президенти менен сүйлөшкөндө дүйнөлүк тынччылык, терроризм менен күрөшүү маселесин талкуулады. Ошол эле учурда Орусияга болгон санкциялардын тагдыры эмне болду?
Бул абдан бир талаштуу маселе болуп жатат. Жакында эле Американын бир дипломаттар да кат жазганда, бир дипломаты ОБСЕде элчи болгонунда, элчи болгон дипломаттарга кайрылып айтып жатат. Эгерде Трамп мындай утурумдук бир келишимдерге кеткен болсо, бул Американын утулуусуна алып келет. Анткени биз келишимдерди бир баалуулуктарга таянып туруп түзүшүбүз керек деп жатат. Бирок мына эки президенттин сүйлөшүүсүндө экономикалык маселелерди калыбына келтирүү жөнүндө сөз болгону айтылып жатат. Экономикалык кызматташууларды калыбына келтирүү жөнүндө сөз болгондо, демек санкцияларды алынышы жөнүндө сөз болот да.
Анын үстүнө Трамптын кеңешчиси дагы мына ушул санкциялар маселеси каралып атат деп ишара кылбадыбы?
Демек бул жерде мына булардын мына Гамбургда июль айында чоң жыйырмалыктын саммити болот. Ошол жерде эки президенттин жолугушуусу мүмкүн эле, бирок Россиянын пресс секретари, маалымат катчысы Владимир Путиндин Песков ага чейин эле эки президенттин жолугушуусу мүмкүн деп жатат. Демек мына ошол жолугушууларда санкция маселеси бери дегенде жеңилдетилиши мүмкүн деген ойлор ошондуктан айтылып жатат.
Чоң рахмат, ошол саммитти дагы күтүп туралы. Биз үчүн менен Трамптын саясатына байланыштуу бул темабызды жыйынтыктасак, биз менен талкууга кесиптешим Айданбек Ахмат уулу катышты. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Назарыңызда биз жана дүйнө берүүсү, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми Кыргызстанга дагы жакыныраак эл аралык теманын талкуубузду улантсак, Тажикстан менен Өзбекстандын алака катыштары кайрадан жанданганы турат. 10 февралдан тарта дээрлик чейрек кылымдай токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы ачылганы жатат. Удаа эле 90-жылдары токтогон коомдук унаа, автобус, ал эми кийин үзүлгөн темир жол байланыштары калыбына келтирилери кабарланууда. Эгер ишке ашса турган болсо, бул жөн гана транспорттук саамалык болбойт дешет. Эгер ишке ашса, анда бул чек аранын аркы берки жагында жашаган эки элдин кубанычы, соода сатыктын арбышы, арты барып экономиканын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот дешет эксперттер. Мунун шарданы менен эки өлкө ортосундагы виза режими жеңилдеп атургай алынышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бир кездер коопсуздук саясатына, суу саясатына байланып үзүлгөн бул мамилелердин оңой эле кайра калыбына келтирип баштоого мүмкүнбү? Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын транспорт тармагында кандай жаңылыктар болушу мүмкүн? Биз бүгүн мына ушул маселени дагы талдайбыз. Коногубуз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожидин Ислам. Кош келипсиз, Сирожидин мырза.
Рахмат, салам алейкум.
Дароо эле баштайын да, мынакей Душанбе аба каттамы ачылган жатат деп кабарлап атабыз. Эсиңизде болсо, Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барып, ал жерде президент менен жолугуп, мына ошондо транспорт маселесин козгошкон болчу. Ошондон кийин жанагы вице премьер министрлердин деңгээлинде өкмөттүк келишим ишке кирип, жылдын аягында мына эми башталган жатат да. Бул ириде тууган туушканына өтүш үчүн адегенде чек арага барып машинелерди алмаштырып кыйналган элге абдан чоң кубанычтуу кабар болсо керек.
Шундай, жудан кубанычтуу кабар, чүнкү Тажикстандын шымалы тула элегиче Өзбекстан.
Өтө кубанычтуу кабар, анткени Тажикстандын түндүк ыптасы көп тарабынан Өзбекстан менен оролгон. Тажикстандын Согдуу облусу ал эмес, жада калса берки дүйшөмбүгө чейинки аймактарынын негизги транспорт жөө жолдору дагы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстандын экономикасы союз мезгилинен алеге дейре Өзбекстандан көз каранды. Бүгүнкү күндө Каримов тушунда пайда болгон көйгөйлөр эми аздап чечиле баштады. Эл буга өтө курсант, анткени жол ачылса, алардын ары бери өтүүсү, соодасы, башка кыйынчылыктар да аз-аздан жеңилдейт.
Башка ыктисадий кыйынчылыктар хам өз-өзүнөн бартараф этилди, осонликтер тугулады.
Өзгөчө чек арадагы элге ошондой болот эмеспи? Биз азыр бул боюнча Тажик парламентинин депутаты Саиджафар Усманзодага да кайрылып көрдүк элек, ал өлкө, эки өлкө эмне жоготконун айтып берет да бизге азыр.
Туристические потоки в двух сторон. И много приграничных районов.
Жолдор жабылганда эки өлкө ортосундагы туристтик агымдар туугандарга катуу кыйындаган. Көптөгөн чек ара аймактарындагы тажикстандыктар менен өзбекстандыктар тууган эмеспи? Эгер жолдор ачылса, анда дагы бир маселе: товар жүгүртүү жогорулайт. Тажикстан Өзбекстан аркылуу айыл чарба азыктарын алып өтүп Орусияга сатышы керек. Мисалы, эрте жазда сата турган пияз эле өтө чоң бизнес. Башка айыл чарба азыктарын, лимонду эске албаганда да, жолдун жабылгандан улам азык түлүк, өндүрүш товарларын жүгүрткөн ишкерлер жабыр тартышты. Ал эми Казакстан, Орусия жана Өзбекстандын өзүнөн да ал жактан жыгач, темир сыяктуу курулуш жана тиричилик товарлары келчү. Кийин алардын ордун Кытай баспады. Ошентип бул арада Өзбекстан дагы аймагы аркылуу өткөн транзиттик жүк үчүн акча албай зыян көрдү. Ортодо эки өлкө миллиарддаган каражаттарын жоготушту. Мамиленин мурдатан бекемдүү Тажикстандан эле көз каранды болгон жок. Тажикстан Өзбекстанга карата 25 жыл бою дайыма компромисстик маанайда болуп келди. Ошон үчүн бул эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, башка тармактардагы дагы жыргалчылыгы мамилеси үчүн пайдалуу. Эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, саясий да мамилесин бекемдейт.
Сүрөжүн мырза, мына Усманзодо айтып атат, депутат эки өлкөнүн алакага катышынын жакшырышы абдан пайда болот эки жака деп. Себеби дегенде мына маалымат каражаттары жергиликтүү эксперттердин айтымында 2000-чи жылдардын башында эки өлкөнүн соодасы 300 миллион доллардан кем болуптур да, жогору болуптур. Бирок 2015 жылы 12 миллионго түшүп кетиптир. Бул эмне деген жоготу? Абдан чоң да. Ошол эле жерде потенциал миллиарддаган долларлар деп атышат да. Ал эми чек ара ачылмайын соода жүрүшү кыйын да. Чек арадан болсо 18 чек ара пунктунун үчөө гана иштейт экен да. Өзбекстан Тажикстанга бир тараптуу виза киргизип, чек ара тилкелерин мина коюп, ал жерде бир топ карапайым адамдар дагы чалынып көзөткөн минагачы. Эми мына ушул маселелер акырындап чечилиши мүмкүнбү? Жанагы транспорттон кийинчи?
Транспорттон кийин
сөздөр болуп атабы?
Сөздөр болуп атады, чүнкү Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда ошо виза 2001 жылдан бери бар.
Сөздөр болуп атат, анткени Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда виза 2001 жылдан бери бар. Муну жоюш үчүн биринчиден транспорт алакасы жолго коюлат. Андан кийин соода, чек ара, транзиттик жол маселелерин жайгаруу. Ушундан кийин анан виза маселеси каралса керек. Өзбекстан тарап азырынча виза маселесин көтөрбөй турганыбыз жөн деп турат. Менимче Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза алынбайт. Балким жеңилдиктер болот. Мисалы, чек ара аймактарында жашаган адамдар үчүн коңшу мамлекеттерге 3 күн эмес, балким 10 күн же 2 апта визасыз жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылышы ыктымал. Бирок азырынча визаны такыр алып салуу маселеси көтөрүлгөн жок. Анткени Өзбекстан тарабынын өз талаптары бар.
Ташташ маселеси көрүлөткөн жок, чүнкү автыдан Өзбекстан таманынын талаптары бар.
Мина боюнча кабарлар барбы?
Мина боюнча гоёк Тажикстандагы базы ошо укук тартибот тизимлердеги манбалардын айтышыча,
мина боюнча Тажикстандын укук коргоо түзүмүндөгү айрым булактардын айтышынча, Өзбекстан тарап мина коюлган аймактардын карталарын бере турган болууда. Экинчиден, Тажикстанга өтө турган чек ара бекеттеринде жолоочуларга боло келген копол мамиле азыр жок. Жана да жакшы жагына үмүттөр зор. Көбүрөөк Тажикстан үмүттөнүүдө, бирок көп нерсе Өзбекстан өкмөтүнөн Шавкат Мирзиёевден көз каранды.
Көп нерсе Өзбекстан өкмөтүнө Шавкат Мирзиёевге баалык.
Ооба. Билесиз, мына 2000-чи жылга чейин Тажикстандагы жарандык согушка шылтап, коопсуздук маселесине шылтап Өзбекстан жанагыл чектөөлөрдү киргизген. 2000-чи жылдан бери жана Тажикстан РОГУНун курулушун жандантабыз дегенден баштап, төмөнкү алыштагы бизге суу жетпей калат, чектелет деп каршы чыгып келбеди беле, карама канча каршы. Атургай бир ирет Ислам Каримов согуш чыгып кетет деп дагы айткан жери бар эле да. Анан бул талаштын мааниси, ушул талашта ушул гестин мааниси зор болуп атпайбы? Эмне болот? Бул жөнгө салыныш мүмкүнбү? Эмне үчүн акыркы уктарда жаңы өзбек бийлиги Мирзиёев баштаган ГЭС боюнча бир дагы үн каткан жок? Анткени Каримовдун доорунда ГЭС боюнча жыл сайын эскертишип, Улуттар уюмунун трибунасына чейин айтып туруш эле. Ошол үн катпай коюунун өзү дагы бир чоң нерсени билдиреби же?
Азырынча эч нерсе дешмейапты, жим сокин турушупту, лекин менин назарымда Шавкат Мирзиёев
азырынча эч нерсе дебей турушат. Тынч, үн чыкпай турушат. Бирок менин баамымда Шавкат Мирзиёев коңшу мамлекеттер Тажикстан менен да, Кыргызстан, Казакстан менен да мамилени жакшыртууга аракет кылат. Балким ГЭС долбоорлорун бирге куруу сунушу да ак кишиден чыгып калар, бирок азырынча эч нерсе дебей турат. Бул да жакшы белги. А Каримовдун учурунда дайыма каршы чыгышчу. Каримовдун өзү мен тирүү кезде Тажикстанда ГЭС курууга жол бербейм деп айткан экен. Мирзиёевден болсо мындай риторика чыккан жок. Кескин да, башка да сөз жок. Мурдаттан Өзбекстанды кабатыр кылган маселе бар. Бул айыл кыштактардагы жерлерди суу менен камсыздоо. Эгер ГЭСти курууга удай эле өзбек айылдарына зыян келтирилбесе, анда Өзбекстан Тажикстанга чоң каршылык кылбаса керек. Аны менен бирге эле Өзбекстан бул учурда кандайдыр кепилдик сурашы мүмкүн. Бул ошо дамба курулуп аткандагы коопсуздук, суу менен камсыздоо маселеси. Бирок менимче эки тарап тең мунасабат табышса керек.
Суу менен таамынлаш маселеси асосий муаммолордон. Лекин менимче келишсе керек эки тарап ham.
Суу жакшы нормалдуу берсеңер, демек эч каршылык жок дегендей позицияда болушу
мүмкүн. Ушундай болушу мүмкүн, ха,
туура. Сиражин мырза, билесизби, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы маселе бар да, ошол жөнүндө айта кетсек, ар кандай чыңалуулардан улам бизде дагы транспорт маселеси абдан олуттуу. Авиакаттам бар, бирок ал абдан чектелүү. Ал эми коомдук транспорт деген жок. Ушул карышы эле турган дейбизби? Эми 50 чакырым турган Оштон Анжиянга бир нече машина которуп барып келишет да. Азыр ошол акыбал тууралуу биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун дагы сюжетине назар бурсак.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда каттоодо жарандар үчүн чек арадан тынчыраак өтүп алуудан башка да чоң көйгөй бар. Ал транспорт маселеси. Анткени бир нече жылдан бери эки өлкөдөн бири бирине автоунаалар ээн эркин кирип чыкпайт. Ары бери каттагандарды ташууга мындагы таксистер да ыңгайлашып алышкандай. Кыргызстандын аймактарынан келип достуктан өтө албай калгандарды алар кадамжай постуна жеткиришсе, бирлери Өзбекстандан чыккандарды үйлөрүнө жеткиришет. Чек аранын аркы тарабында да өзбекстандык таксилер куду ушундай тартипте иштешет.
Кайсы махалда бир сом 10 теңге автобус отурат экспресске. Анжаңы болсо Анжаңга, Коконго болсо Коконго.
Союз маалында 1 сом 10 тыйын менен Анжаңга, Коконго, кыскасы Өзбекстандын бир топ аймактарына автобус менен жетип алчубуз. Ал экспресс автобустар 93-96 жылдарга чейин каттап турду. Анан кийин эле чек аралар жабылып, баары бекитилип калды. Азыр Анжаңга баруу үчүн 3-4 жолу машина алмаштырууга туура келет. Элге эле абдан кыйын болду.
Алды мунака болмасыды Союз маалында.
Анжан демекчи, достук чек арасынан ары биринчи кезиккен облус борбору Анжан Ош шаарынан болгону 50 чакырым алыстыкта жайгашкан. Башкача айтканда, машина менен 1 саатка жетпеген жол.
Мындан 25-30 жыл мурда так ушул автобекетте эл жык жыйма толуп, бут коерго жер жок болчу. Анткени так ушул жерден саат сайын Өзбекстандын бардык аймактарына автобус каттап турчу. Азыр эми Өзбекстанга автобус турмак Катардагы жеңил унаа да каттай албайт.
Ошентип коңшу өлкөлөрдүн жол каттамы мынтип арабөк турганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын аба каттамы деле элди жарытаарлык тейлей албай келет. Ушул күндөрү Ташкент Бишкек каттамы боюнча аптасына болгону 2 рейс бар. Аны менен тынымсыз учуу жүргүнчүлөрдүн чөнтөгүнө туура келбейт экен.
Самолетти катлагенде аз эле болот. Эмнеге дегенде унда
учак менен Өзбекстанга каттагандар аз эле. Анткени ал аябай кымбат. Бир барып келишиң эле 10-20 миң сомго түшөт. Бул биздин 1-2 айлыгыбыз. Айла жок туугандарды сагынган үчүн да адамдар учак менен барышат. Анын үстүнө учактагылардан телеграмма да сурабайт. Бирок эми ошонун баарын татаалданпай, мына чек аранын эле толук ачып, машинелердин каттоосуна толук уруксат берип койсо, өзүбүздүн эле унаалар менен кирип алмакпыз.
Ыйлап кетишип атат да энди.
Кезинде кыргыз өзбек мамлекеттери бири бири менен темир жол аркылуу да карым катнаш жасашчу. Бирок 2005-2010 жылкы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам Өзбекстан поезд каттамын токтотуп койгон. Эми Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча бул жаатта мамилелер жакын арада кайрадан жанданып калышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиражды мырза, мына кабарчыбыз эрнис айтып кеткендей, эске салып атат да, Кыргызстан Өзбекстан темир жолунда. Бирок эми муну курулат деп биздин өкмөт оптимисттик маанай билдирип аткан менен эни жолдун ким каржылайт? Маршруту мындай такталалы эле экен да. Бирок биздин өкмөттүн оптимисттик маанайы Өзбекстан чын ниетинен кирише баштады, эксперттер мындай келип атат деп ошого байланып атат да. Ошол эле учурда Тажикстан Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргүзүп, Өзбекстан аркылуу Орусияга бара турган темир жол курган атат да. Ушул темир жолдордун курулушуна Өзбекстандын жаңы бийлиги канчалык кызыктар? Алар канчалык ачылгысы келет?
Энди Өзбекстан Шавкат Мирзиёев Өзбекстан халкына тадбиркорлук менен бизнес менен шугулданышына
азыр Шавкат Мирзиёев Өзбекстан элинин ишкерлик, бизнес менен шугулданууну катуу талап кылды. Жаңы программаларды кабыл алды. Айылдагыларды ишкерликке чакырууда. Айрыкча тоок багуу, лимон, суя эгүү керек деген сөздөрүн айтып атат. Мунун баары экспортко багытталат. Экспорт үчүн эң чоң базарлар Кытай менен Орусия коңшу мамлекеттер. Ошон үчүн Өзбекстан коңшулар менен темир жолун, автожолдорун ишке киргизүүгө кызыктар. Менимче Шавкат Мирзиёев бул маселеге кам көрөт. Кыргызстан, Тажикстан, Орусия менен Каримов доорундагыдай көйгөй болбойт.
Эч кандай муамма, проблема болмайт. Каримов даурдагыдай.
Рахмат, ошондой эле болсун деп күтөлү. Албетте, биздин программабызга Азаттыктын Өзбек кызматынын журналисти Сирожин Ислам катышты. Сирожин мырза, сизге рахмат.
Али Токтокунов алып барган биз жана дүйнө берүүсү менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.